Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу угармандарын бүгүнкү көз караңгысыздык күнү менен куттуктап, кечки берүүлөрүн улантат. Эгемендигинин 27 жылдыгына келип, Кыргызстан кандай милдеттер менен чакырыктарга кабылды? Кесиптешибиз Маркум Уланбек Негизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү.
Уланбек Негизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүдегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 миллион сом которду.
Кытай Ооганстанда аскердик база куруп жаткан тууралуу маалыматтарды четке какты.
Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушуа кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
Орусиянын Нижегородск облусунда заводтогу жарылууда дайынсыз кеткен адамдар изделүүдө. Буга чейин 3 жумушчу өлүп, уранды алдында калган дагы 5 өлүү тирүүсү белгисиз деп кабарланып жаткан. Сырлов атындагы ал завод ок дары чыгарып, Орусия коргоо министрлигинин тоо-кен өндүрүшүн, мунай жана газ өндүргөн ишканаларды камсыздап турат. Жарылуу 31 августта болгон. РИА Новости жаңылыктар агенттигинин булагы кырсык аманал чыгаруучу цехтеги өндүрүштө катталды деп баштапкы маалыматта айтты. Азырынча коопсуздук эрежесинин бузулушунан улам жарылуу болгон деп болжолдонууда. Ушул эле күнү Самара облусундагы кыймылдаткыч чыгаруучу Кузнецов заводунда да жарылуу болуп, кеминде 2 жумушчунун өмүрү кыйылганы кабарланды. Ал жакта да азыр кырсыктын себептери иликтенип жатат. Түркия америкалыкта, орусиялыкта өндүрүштөн чыккан куралдарды сатып алууга кызыктар. 31 августта Балыкесир шаарындагы аскер академиясынын бүтүрүү кечесине барган президент Режеп Тайып Эрдоган заманбап курал жана техникаларга зарылып турушканын айтканы менен аларды кайсы максатта колдонушаарын тактаган жок.
Түркиянын S-400'лөрү ihtiyacı var.
Türkiye S-400 raketasına muhtaç. Кудайга шүгүр, анын маселеси бүттү. Эң жакын арада алабыз. Түркияга программалык өнөктөшү болгон F-35 аскер учактары да керек, деди Эрдоган. S-400 Орусия чыгарган ракета системасы. Өткөн жылы андан 4 сатып алыш үчүн Түркия $2.5 миллиард келишимге жетишкен. Вашингтон Анкарага бул пландан баш тартпаса, АКШ бомба таштоочу жана ок атуучу F-35 учактарын сатпай коюшу мүмкүн экенин эскерткен. НАТОнун мүчөсү болгон Түркия орус курал же аскер техникаларын алса, АКШнын Орусиянын коргонуу секторуна каршы киргизген санкцияларына кабылышы мүмкүн. Ал эми түрк коргоо министри Нуреддин Жаныкли АКШнын S-400 системасын сатып алуудан баш тартуу талабын шантаж деп атаган. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко августтун ортосундагы кескин кадрдык жүрүштөрдү улантууга убада берди. Кезектеги кызматтан алуунун себептеринин бири ичкилик менен күрөш экенин Белта мамлекеттик агенттигине жарыяланды. Мен бул тууралуу сүйлөгөндөн уялам, бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн, деп Лукашенко жума күнү жаңы министрлер менен жолуккан учурда билдирди. Президент өкмөт эле эмес, башка тармактагы дагы жетекчилер мындан улам кызматтан алынаарын кошумчалады. 18 августта Беларусьта өкмөттүн башына Сергей Румас дайындалган. Андан тышкары вице премьер министрлер жана экономика тармагына байланыштуу министрлер алмашкан. Анда президент өкмөткө элдин нааразылыгы күчөдү деп тыянак чыгарган. АКШ менен Орусиянын президенттери жыл аягына чейин 3 жолугуша алышат Сингапурда, Францияда жана Аргентинада өтө турган 3 саммитте. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 31 августта Известия гезитине билдирди. Ал Москва жолугушуулардын болушун каалай турганын, бирок баары өз ара түшүнүшүүдөн көз каранды экенин кошумчалаган. 11 ноябрда Парижде биринчи дүйнөлүк согуштун аяктагандыгынын 100 жылдыгы белгиленип, ага дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. 11-15 ноябрда Сингапурда Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити өтөт, ал эми 30 ноябрга Буэнос-Айресте чоң жыйырманын жыйыны белгиленген. Орусия жана АКШ президенттери акыркы ирет 16 июлда Хельсинкиде жолугушкан. Эки өлкөнүн ортосунда мамиле Украинадагы кризистен тарта солгундап, абдан начар, кансыз согуш учурундагыдай деп мүнөздөлүп келет. Эгемендик күнүнө карата Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү куттуктоодо президент Сооронбай Жээнбековдун атына коңшулардан жана КМШ мамлекеттеринен, ошондой эле АКШ, Түркия, Индия, Жапония, Иран, Австрия жана башка алысыраак коңшулардан куттук каттары келди. Акыркы 27 жылдан бери биздин өлкөлөр өз ара пайдалуу кызматташтык, сый жана өнөктөштүк мамиледе болуп келет. Алдыга кадам шилтөө менен биз Кыргызстанга жана жалпы эле борбордук Азияга пайдалып келе турган аймактык кызматташтыкка салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз, деп жазылат президент Дональд Трамптын катында. Ал эми орус президенти Владимир Путиндин куттуктоо телеграммасында эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө мындан ары да умтула беребиз деп ишенем, деп жазылган. 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 27 жыл толду. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан күмүш жана алтын медаль жеңген кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова мекенге кайтты. Бүгүн Манас аэропортунан аны күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Дарья Маслова мындан арыдагы спорттогу аракеттерин улантууга убада берди жана өзүнүн машыктыруучуларына дегенде ыраазычылык билдирди.
У них будет здоровье и у нас будут медали. И, конечно, я свои медали кыргызстанцам, которые за меня болели, переживали, своим родителям.
Дарья Маслова кыз келиндер арасында 10,000 метр аралыкка чуркоодо биринчи, 5,000 метрлик жарышта экинчи келген. Ошентип учурда Кыргызстан 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло медал менен жалпы рейтингде 22 орунда баратат. Азырынча командалык биринчиликти Кытай бере элек, экинчиде Жапония, үчүнчүдө Корея өлкөсү. Ал эми Өзбекстан 7 орунда, Казакстан командалык эсепте 9 орунда келатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокулун тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит Тор калеми уюлдук телефончунун кайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эртеңки күздүн алгачкы күнүндөгү аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ош Жалалабадта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ыс Көл түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Нарын түнкүсүн 4-7 чейин, күндүз 17-22 чейин. Борбордо түнкүсүн 10-13, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эгемендигинин 27 жылдыгын белгилеген Кыргызстанда өткөн мезгилдеги кемчиликтер менен жетишкендиктер тууралуу көп сөз болду. Ал эми өлкө алдында кандай чакырык милдеттер турат? Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө эгемендигин коргоону башкы милдет катары атады. Эксперттер учурда өлкөдө тамыр жайган коррупцияны, ашкере радикалдашып жаткан диний агымдарды жана чабал экономиканы башкы маселе санап, булар чечүүнү башкы милдет катары көрүшүүдө. Бактасанов толугураак баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков эгемендик күнүн белгиленип жаткан Кыргызстандын алдындагы эң башкы милдет катары эркиндикти бекемдөөнү атады. Президент бул тууралуу Ала Той антындагы майрамдык куттуктоосунда билдирди.
Бүгүн белгилеп аткан 27 жыл бул тарыхтын өлчөмүндө анча деле көп эмес убакыт, бирок биз мааниси жагынан кылымга тете мезгилди басып өттүк. Дүйнөлүк коомчулукта өз ордубузду таптык. Кыргызстан элалык аренада толук кандуу таанылган мамлекет болду. Эми уу жолулантып, эгемендикти эң бийик дөөлөт катары эсептеп, эркиндикти көздүн карагындай сактап урпактарга жеткирүү биздин милдет.
Президент чыңдоого чакырып жаткан эгемендикти сактап калыш үчүн эмнелерди кылуу керек жана кандай сыноо милдеттер турат? Бул суроо кыргыз коомундагы эң көп талкууланган суроолордун бири. Эксперттер тәуелсіздікті бекемдөө үчүн бир нече маселени чечүү керек экендигин айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев негизги милдеттер катары чек ара маселелерин толугу менен чечип, сот реформасын жүзөгө ашырууну атоодо.
Үч коркунуч. Биринчи бул чек ара коркунучу. Суверенитет Бишкектен эмес, суверенитет чек арадан башталат. Бир Өзбекстан менен жылыш бар, 70% чечилип калды. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи тышкы диний агымдар мамлекеттин өзүнүн буга стратегиясы болуш керек. Үчүнчү ошол тышкы карыздарда минималдаштыруунун бир жолун ойлоп чыгышыбыз керек. Инвестицияны карызга алмашуу, экологияны карызга алмашуу, дүйнөлүк программа бар. Үч коркунуч ошол. А үч милдет бүгүнкү күндө эң ири милдет. Бул милдеттен ашып кетти. Бул сот адилеттиги. Муну бүгүнкү саясий элита эч нерсеге шылтабай чечсе болот. Колдон келе турган маселе. Сот реформасы болбой, өнүгүү болбойт Кыргызстанда. Коррупцияны жеңе албайт, экономика реформа болбойт, адам укугу коргалбайт.
Каныбек Иманалиев белгилегендей, буга чейин Кыргызстанда жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоолордо жарандардын көпчүлүгү сотторго ишенбей тургандыгы белгилешкен. Андан сырткары, Кыргызстандын тышкы карызынын көбөйүп бара жатканы боюнча чочулоолор айтылып келет. Атүгүл учурда Кытайга карыздын 2 миллиард долларга жакындап калышы бул өлкөгө көз карандылыкты күчөтүшү мүмкүн экендигин айрым чет өлкөлүк басылмаларда жазып чыкты. Буга байланыштуу экс-премьер-министр Темир Сариев эң башка милдет катары мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөп, экономиканы өнүктүрүүнү белгилейт.
Эң негизгиси бизге биримдик керек, эл ынтымагы керек. Анан албетте мыйзамдын диктатурасы. Бир баарыбыз иретке келип, ушул алдыга койгон улуу максаттарга чогуу басабыз десек, колубуздан баары келет. Анан максаттар деп эмнени айтам? Албетте, баардыгы келип эле экономикага такалат. Элдин турмушу, эртеңки сапаттуу окуубуз, сапаттуу кызмат көрүү, ошол эле ден соолугубуз, бакуат карыялыгыбыз баардыгы тең келип мамлекеттин экономикалык кубаттуулугуна такалат да.
Ал эми тарых илимдеринин доктору Кыяс Молдокасымов бүгүнкү күндүн эң башкы милдети катары мамлекеттик башкарууну иреетке келтирип, интеллигенциянын жоопкерчилигин арттырууну атады.
Мамлекетти туура башкарышыбыз керек. Мамлекетти туура башкарыш үчүн интеллигенция, улуттук элитадагы жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Улуттук элитасы жок өлкөдө мамлекет алдыга өнүгүшү да кыйын. Саясатчылар бүт бардыгы жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек.
Ошол эле кезде жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстандын алдындагы башкы милдет катары атаандаштыкка негизделген жана адам укуктарын сыйлаган коом курууну билдиришүүдө. Ошол эле кезде эгемендикке ээ болгон жылдардан тарта жаңжалы өтпөгөн кумтөр сыяктуу долбоорлордун ачык иштешин камсыз кылып, суу экологиялык маселелерди чечүүнү Кыргызстандын алдындагы башкы милдет катары санаган пикирлер да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кыргызстанда Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Бул уюм эми маркум кесиптешибиздин жолун жолдоону көздөгөн калемкерлерди колдоого алып, журналистикадагы иликтөө багытын өнүктүрүүгө түрткү берүү максатын көздөдү. Бирок фонддун иштеп кетиши Кыргызстандын активдүү жарандарынын колдоосуна дагы көз каранды болмокчу. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Азаттыктын чыгаан журналисти Улан Эгизбаев каза болгондон кийин анын ысымын, ишин түбөлүккө калтырууну каалап, кабарчынын атынан фонд, уюм же бирикме ачууну демилгелегендер көп болду. Мына эми маркумдун кыркылыгына тушташ Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду Кыргызстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүп өз ишин баштады. Коомдук фонд биринчи кезекте Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү демилгелерди колдогонуп турат. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, аны жүргүзүүгө каржылык колдоо көрсөтөт. Фонддун төрагалыгына тандалган медиа менеджер Айбек Турдалиев бул уюм иликтөөчү кабарчылардын мектеби болот дейт.
Идеялар мамлекетти жеке тараптарга карабайт. Бардыгына мүмкүнчүлүк бирдей эле болот. Бирок биз рецептти көбүнесе телевизиондук видео материалдарга көбүрөөк басым жасайбыз да. Ондогон жүздөгөн уландарды чыгарышыбыз керек. Эми биз фабрика эмеспиз, бирок ошондой чыгарганга аракет кылабыз да.
Аталган фонд муну менен катар иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздейт. Коомдук фонддун ишмердигинин ачык айкындыгын камсыз кылыш үчүн 11 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүлдү. Ага экс-президент Розо Отунбаева баштаган бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер мүчө болду. Кеңештин мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев, Эгизбаев фонду өлкөдөгү журналисттик иликтөөлөргө импульс болушу керек деп эсептейт.
Иликтөөчү журналистиканын абалы жөнүндө бааласак, 3-тен төмөн деген бааны бере алат элем да.
Анткени Кыргызстандагы бүт болгон СМИлердин ичинен 5-6 эле айтсак болот. Бирден эле журналисттер иштетет. Бар эм, жок деп айта албайбыз. Эми бизге бул аз пул өтпөйбү?
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Түдегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева 1 миллион сом которду. Мекеме башка бардык жарандарды жана уюмдарды да кызматташууга чакырып, банктык эсептерин жарыялады. Бирок медиа эксперттер фондко каражат топтоодо кандайдыр бир механизм болушу керек деген, айрыкча өздөрү коррупцияга аралашкан күмөндүү тараптардан акча алынбашы керектигин эскертишүүдө. Ага карабай, медианын бул багытын сүрөө үчүн 2015 жылы согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгү Кыргызстанда журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүү долбоорун ишке салган. Натыйжада 3 жылда долбоордун алкагында 300-дөн ашуун ар кандай формадагы журналисттик иликтөөлөр жасалды. Ошол эле учурда Кыргызстанда медиа иликтөөлөр массалык өрүш ала электигин, натыйжада толтура темалар чагылдырылбай калып жатканын айткандар да бар. Жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков кыргыз иликтөөчү журналисттери төмөндөгү темаларды казышы керектигин айтат.
Коррупция болобу, туугандык байланыш болобу, ишке орношуп, кызмат орун ээлеп атпайбы? Мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы журналисттик иликтөө болгон жок. Тиги бажыда кимдер иштеп атат? Тиги салыкта кимдер иштеп атат? Кимдин балдары, неберелери, туугандары, келиндери иштеп атат? Шайлоодо сатып алуулар, мыйзамдарды атайын заказ менен жазып аткан депутаттар, баардыгын иликтеп ийне жийине чейин элге алып чыга турган журналисттер керек да.
Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп мерт болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
А программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан Кытай Ооганстанда аскердик база куруп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Расмий Бээжин Ооган тарап менен азыр эле аскердик кызматташтык уланып жатканын билдирүүдө. Буга чейин айрым басылымдар Кытай Ооганстанда база куруу менен кошо аскерлерин дагы жиберүүнү көздөп жаткандыгын жазып чыгышкан болчу. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Ооганстандын түндүк чыгышындагы алыскы Вахан коридору дал ушул тоолуу кууш өрөн менен чыгышты көздөй кете берсе Кытайдын Шинжаң облусуна жетүүгө болот. Түндүк тарапта болсо Тажикстан бар. Ооган Кытай чек арасынын узундугу 76 гана чакырым болсо да расмий Бээжинде Оогансандагы токтогон жаңжал тынчсыздандырып келет. Антсы да Кытай Шинжаң аймагында исламча согушкерлерден коркунучу күч деген жүйө менен уйгурлар басымдуу кылган бул облусунда антитеррордук операцияларды байма бай жүргүзүп келгени белгилүү. Соңку бир канча жылда Шинжаңда жүздөгөн кишилер мындай операцияларда мерт болду. Андыктан жакында Оогансандагы Вахан коридорунда Кытайдын аскердик техникалары жүргөнү тууралуу тастыкталбаган кабарлар тарады. Бул аптада болсо Гонконгдогу South China Morning Post гезити расмий Бээжин ооган күчтөрү маштыруу үчүн Ваханда база куруп жатканын Кытай армиясы менен байланышы бар булактарына таянып жазып чыкты.
Базанын курулушу башталды. Кытай кеминде бир батальон аскерди курал жарагы жана жабдуулар менен ал жерге жиберет. Алар кытайлык кызматташтарын машыктырышат
деп айтып берген булактардын бири South China Morning Post гезитине. Бирок Кытайдын коргоо жана тышкы иштер министрликтери басылманын жазгандарын жалган деп мүнөздөөгө ашыгышты.
Басылманын маалыматында Ооганстанда Кытайдын машыгуу базасы курулуп жатканы жана ал жака аскерлер жөнөтүлөрү тууралуу айтылган. Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт,
деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чуньин. Вахан коридорунда Кытайдын базасы курулуп жатканы тууралуу кабарларды Ооганстанда четке какты. Ооганстандын Бээжиндеги элчилиги ооган жеринде Кытайдын аскерлери болбойт деп билдирди. Кытай Ооганстанга аскерлерин жибериши мүмкүн деген кабарлар байма бай талкуу жаратып келет. Мисалы, быйыл жыл башында да Бээжин Ооганстандын Бадахшан аймагында аскердик база куруну көздөп жатканы кабарланган. Бирок Кытай бийлиги ар бир жолу Оогансандагы аскердик аракеттерге катышуу ниетибиз жок деп элди ишендирип келет. Канча да Бээжин ууга маселесин чечүүгө аралашып, Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылууну сунуштаганды бар. Кытай, Пакистан, Иран жана Орусия сыяктуу эле аскердик жана экономикалык жардам аркылуу Ооганстандагы таасирин күчөтүп жатканын айрым эксперттер белгилеп келишет. Дүйнөнүн ар кыл аймактарынан жезди, темирди жана башка чийки заттарды импорттогон Бээжин Ооганстандагы мес айнак жезгенине кызыгуусун билдирген. Бул кенде 10 миллиарддаган долларга бааланган 450 миллион тоннадай жез бар экени белгилүү. Бирок Ооганстандагы тынчыбаган кырдаал байыркы доордо буддисттер зыярат кылуучу жай болгон бул кенди иштетүүгө тоскоол болуп келет. Ошондой эле Бээжин Түштүк Кытай деңизинде жасалма аралдарды куруп, бул аймакта да таасирин күчөтүү менен элек. Былтыр Кытай чет өлкөдөгү алгачкы аскердик базасын Африканын Джибути өлкөсүндө ачкан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Европа окуяларынан Германия чыгышында орун алган Хемниц шаарын адам өлүм менен аяктаган жаңжалдан кийинки нааразылык акчылары тынч эле өткөн ишемби күнү 35 жаштагы жергиликтүү тургун бычакталып көз жумган ага эки мигрант Ирак менен Сириянын жарандары шектелүүдө. Ошондой мигранттарды жектеген жана улутчулдукка каршы демонстрацияларда жергиликтүү эл эки жаат болуп кагылышты. Зайырбек Бактыбай баяндайт.
Германиянын Хемниц шаарында мигранттарды жектеген жана улутчулдукка каршы демонстрациялар 30 августта да уланды. Улутчулдардын акциялары учурунда алардын таш кесек көтөрүп, мигранттарды кубалаган учурларда катталган. Сириялык мигрант өкмөттөн тартипти күчөтүүнү суранууда.
Мен коркуп турам, анткени көчөдө көптөгөн оңчул немистер жүрдү. Баары жакшы болот деп үмүттөнөм.
Нааразылыктарга 26 августка караган түнү көчө фестивалы учурунда 35 жаштагы устачылык менен алектенген жергиликтүү тургундун бычакталып көз жумганы себеп болду. Андан тышкары 33 жана 38 жаштагы эки немис да жаракат алган. Бул окуяга шектүү катары 23 жаштагы сириялык жана 22 жаштагы ирактык жаран кармалган. Социалдык тармактарда чырга шектүүлөрдүн немис аялга асылганы себеп болгон деген маалыматтар тарап кетти, бирок полиция аны төгүндөп жатат. Окуянын эртеси Хемниц шаарынын борборундагы Карл Маркс эстелигинин жанына мигранттарга каршы акцияга чогулгандар 800 адамга жеткен. Ошол эле кезде улутчулдукка каршылар да чогулуп, эки тараптын кагылышуулары учурунда тартип сакчылары элди таратуу үчүн сууда бүрктү. Кырдаал курчуп кеткендиктен полиция шаарга кошумча күчтөрдү тартты. Жаңжал учурунда жаракат алган бир канча адам ооруканага жеткирилген. Антимигранттык акцияга келгендер негизинен Европанын исламдашып бара жатканына каршы ураандар менен белгилүү оңчул популисттик Пегида партиясынын жана Бундестагтагы улутчул Германия үчүн альтернатива партиясынын жактоочулары. Германия үчүн альтернатива партиясынын жаштар канатынын лидери депутат Маркус Фронмайер, эгер мамлекет мындан ары өз жарандарын коргобосо, анда эл көчөгө чыгып өзүн өзү коргойт деп жазды. Ошол эле кезде бийлик эч кандай элдик сотко жол берилбей турганын, баары мыйзам чегинде чечилерин убада кылууда. Германиянын Саксония жергесинин өкмөт башчысы Майкл Кречмер кылмыш иши толук ачылат. Ошол эле кезде чайкоочулукка жол берилбейт деди.
Биз имиштерден, жалган маалыматтардан, пропаганданын эмес, демократиянын жана мыйзам үстөмдүгү бекемделишин камсыздашыбыз керек. Соттор мындай кылмыштарды карап чыгып, күнөөлөр жоопко тартылат.
Германия канцлери Ангела Меркель 2015 жылы жакынкы чыгыштагы Сирия, Ирак сыяктуу мамлекеттерден, Түндүк Африка жана Ооганстандан 1,300,000 качкынды жана мигрантты кабыл алууга макул болгон. Элдин мигранттарга каршы маанайы 2017 жылдагы парламенттик шайлоодо даана көрүндү. Башкача айтканда антимигранттык улутчул Германия үчүн альтернатива партиясы 12% добуш алып, парламентте 90 орунга ээ болгон. Улутчул Германия үчүн альтернатива жана Пегида партиялары Хемниц шаары орун алган Германиянын Саксония жергесинде өтө таанымал. Германиядагы улутчулдардын акцияларын Франция президенти Эммануэль Макрон да айыптады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми илим дүйнөсүнүн соңку жаңылыктары тууралуу алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Саламандра куйругун кантип уулап алат? Саламандра менен кескелдирип кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алышат. Бирок кескелдириктин омуртка мээсиндеги сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларын калыбына келишине мүмкүндүк бербейт. Ошого саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки оригинал куйругундай иштейт. А кескелдириктин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелке абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Саламандра куйругунан ажырап калганда, анын омуртка мээсиндеги сөңгөк нерв клеткалары нерв системасынын түрдүү клеткасы болуп өсүп кете берет. Эволюциянын натыйжасында кескелдириктин сөңгөктүк нейрон клеткалары универсалдуу өсүү жөндөмүн жоготконун белгилейт, береги изилдөөнүн автору доцент Томас Лозита. Математиктер кургак спагеттини ортосунан кантип сындырса болоорун эксперимент жүзүндө далилдешти. Спагетти эмне үчүн ийгенде экиге бөлүнбөйт деген маселе Нобель сыйлыгынын лауреаты америкалык физик Ричард Фейманды да кызыктырган. Ал спагеттинин эки фрагментке бөлүнбөө себебин теориялык жактан түшүнөм деп, боо-боо спагетти менен алышып, бир кечти өткөргөнү маалым. Бирок спагеттинин табышмагы 2005 жылы француз окумуштуулары жаңы теория иштеп чыкканга дейри табылган эмес. Алар эгерде спагеттинин эки учунан бир калыпта ийсе, өтө көп ийилген ортоңку бөлүгүнөн сынаарын аныкташкан. Ошондой эле спагетти ортосунан сынган кезде калган бөлүгү көз ачып жумганча мурдакы калыбына келет жана вибрацияны пайда кылат. Бул ачылыш Нобель сыйлыгы менен бааланган. Бирок спагеттини кантип тең ортосунан сындырса болот деген суроо ачык бойдон калган эле. Бул суроого Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз жообун айтышты. Эгер спагеттини дээрлик 360 градуска чейин бурап туруп, андан соң акырын ортосунан бүктөсө, ал тең бөлүнүп калаарын бул эксперимент көрсөткөн. Америкалык окумуштуулардын айтышынча, бул эксперименттин натыйжасы металл жана башка устун сымал материалдарда, ошондой эле нано түтүктөр менен клеткалардагы микро түтүктөрдө жараканын пайда болуусун, жараканы контролдоонун жолдорун иштеп чыгууга көмөктөшөт. Египетте кеминде 3200 жылдык сыр табылды. Бул байыркы Египет доорно таандык саганалардан табылган эң эски сыр болушу ыктымал дешет илимпоздор. Уйдун сүтүнө койдун же эчкинин сүтү кошуп жасалган сыр байыркы Мемфис шаарындагы биздин заманга чейинки 13 кылымга таандык кабырдан чыккан сынык кумрадан табылган. Италиянын Катания университетинин окумуштуу химиги Энрико Греко жана анын коллегалары кесек самынчалык салмагы бар байыркы сырды масс спектрометриянын жардамы менен анализдешкен. Текшерүү сырдын курамында сүт жана сүттүн сары суусунан башка да бурсилозду жаратчу инфекциянын бактериялары бар экенин көрсөткөн. Сыр өндүрүү байыркы Египетте соңку табылгадан миңдеген жыл мурда эле болгон. Бирок буга чейин консервация болгон сыр табыла элек болчу.
Илим дүйнөсүнүн соңку жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосу угармандары бүгүнкү көз карандык майрам менен куттуктап, кеч уктурууларын улантат. Кыргызстан эгемендигинин 27-нчи жылдыгына карата эмнелерге жетишти жана эмнелерди жоготту? Өлкө алдында кандай милдеттер жана чакырыктар турууда?
Биз кийинки келген мурун. Ошондогу премьер-министрлер менен азыркы премьер-министрди салыштыралы. Ошондогу жогорку кеңештин төрагасы менен азыркы кеңештин төрагасын салыштыралы. Же ошондогу министрлер ректорлор менен азыркын салыштыралы. Биз жаңы келген элита деградация болуп кеткен эмес.
Алдыдагы жарым саатта азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Орусиянын Нижегородск облусунда заводтогу жарылууда дайынсыз кеткен адамдар изделүүдө. Буга чейин 3 жумушчу өлүп, уранды алдында калган дагы 5-өөнүн өлүү тирүүсү белгисиз деп кабарланып жаткан. Свердлов атындагы ал завод оогдары чыгарып, Орусия коргоо министрлигинин тоо-кен өндүрүшүн, мунай жана газ өндүргөн ишканаларды камсыздап турат. Жарылуу 31 августта болгон. РИА Новости жаңылыктар агенттигинин булагы кырсык аманал чыгаруучу цехтеги өндүрүштө катталды деп баштапкы маалыматта айтты. Азырынча коопсуздук эрежесинин бузулушунан улам жарылуу болгон деп болжолдонууда. Ушул эле күнү Самара облусундагы кыймылдаткыч чыгаруучу Кузнецов заводунда да жарылуу болуп, кеминде 2 жумушчунун өмүрү кыйылганы кабарланды. Ал жакта дагы азыр кырсыктын себептери иликтенип жатат. Түркия Америкалык да Орусиялык да өндүрүштөн чыккан куралдарды сатып алууга кызыктар. 31 августта Балыкесир шаарындагы Аскер академиясынын бүтүрүү кечесине барган президент Режеп Тайып Эрдоган заманбап курал жана техникаларга зарылып турушканын айтканы менен аларды кайсы максатта колдонушаарын тактаган жок.
Түркиянын S-400'дөрү ihtiyacı var.
Türkiye S-400 raketasına muhtaç. Кудайга шүгүр, анын маселеси бүттү. Эң жакын арада алабыз. Түркияга программалык өнөктөшү болгон F-35 аскер учактары да керек, деди Эрдоган. S-400 Орусия чыгарган ракета системасы. Өткөн жылы андан 4 сатып алыш үчүн Түркия 2,5 миллиард долларлык келишимге жетишкен. Вашингтон Анкарага бул пландан баш тартпаса, АКШ бомба таштоочу жана ок атуучу F-35 учактарын сатпай коюшу мүмкүн экенин эскерткен. НАТО'нун мүчөсү болгон Түркия орус курал же аскер техникаларын алса, АКШнын Орусиянын коргоонуу секторуна каршы киргизген санкцияларына кабылышы мүмкүн. Ал эми түрк коргоо министри Нуреддин Жаныкли АКШнын S-400 системасын сатып алуудан баш тартуу талабын шантаж деп атаган. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко августтун ортосундагы кескин кадрдык жүрүштөрдү улантууга убада берди. Кезектеги кызматтан алуунун себептеринин бири ичкилик менен күрөш экенин Белта мамлекеттик агенттигине жарыяланды. Мен бул тууралуу сүйлөгөндөн уялам, бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн, деп Лукашенко жума күнү жаңы министрлер менен жолуккан учурда билдирди. Президент өкмөт эле эмес, башка тармактагы дагы жетекчилер мындан улам кызматтан алынаарын кошумчалады. 18 августта Беларуста өкмөттүн башына Сергей Румас дайындалган. Андан тышкары вице премьер министрлер жана экономика тармагына байланыштуу министрлер алмашкан. Анда президент өкмөткө элдин нааразылыгы күчөдү деп тыянак чыгарган. АКШ менен Орусиянын президенттери жыл аягына чейин 3 ирет жолугуша алышат. Сингапурда, Францияда жана Аргентинада өтө турган 3 саммитте. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 31 августта Известия гезитине билдирди. Ал Москва жолугушуулардын болушун каалай турганын, бирок баары өз ара түшүнүшүүдөн көз каранды экенин кошумчалаган. 11 ноябрда Парижде биринчи дүйнөлүк согуштун аяктагандыгынын 100 жылдыгы белгиленип, ага дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. 11-15 ноябрда Сингапурда Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити өтөт, ал эми 30 ноябрга Буэнос-Айресте чоң жыйырманын жыйыны белгиленген. Орусия жана АКШ президенттери акыркы ирет 16 июлда Хельсинкиде жолугушкан. Эки өлкөнүн ортосунда мамиле Украинадагы кризистен тарта солгундап абдан начар, кансыз согуш учурундагыдай деп мүнөздөлүп келет. Эгемендик күнүнө карата Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү куттуктоодо президент Сооронбай Жээнбековдун атына коңшулардан жана КМШ мамлекеттеринен, ошондой эле АКШ, Түркия, Индия, Жапония, Иран, Австрия жана башка алысыраак коңшулардан куттук каттары келди. Акыркы 27 жылдан бери биздин өлкөлөр өз ара пайдалуу кызматташтык, сый жана өнөктөштүк мамиледе болуп келет. Алдыга кадам шилтөө менен биз Кыргызстанга жана жалпы эле Борбордук Азияга пайда алып келе турган аймактык кызматташтыкка салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз деп жазылат президент Дональд Трамптын катында. Ал эми орус президенти Владимир Путиндин куттуктоо телеграммасында эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө мындан ары да умтула беребиз деп ишенем деп жазылган. 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 27 жыл толду. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан күмүш жана алтын медаль жеңген кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова мекенге кайтты. Бүгүн Манас аэропортунан аны күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Дарья Маслова мындан арыдагы спорттогу аракеттерин улантууга убада берди жана өзүнүн машыктыруучуларына дегенде ыраазычылык билдирди.
У них будет здоровье и у нас будут медали. И, конечно, я свои медали кыргызстанцам, которые за меня болели, переживали, своим родителям.
Дарья Маслова кыз келиндер арасында 10,000 метр аралыкка чуркоодо биринчи, 5,000 метрлик жарышта экинчи келген. Ошентип учурда Кыргызстан 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло медаль менен жалпы рейтингде 22 орунда баратат. Азырынча командалык биринчиликти Кытай бере элек, экинчиде Жапония, үчүнчүдө Корея өлкөсү. Ал эми Өзбекстан 7 орунда, Казакстан командалык эсепте 9 орунда келатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялар сыз дарегибиз Азаттык чекит орг алеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби программабызды улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 31 августта белгиленген 27 жылдыгына карата эмнелерге жетиши жана эмнелерди жоготту. Өлкө алдында кандай милдеттер жана чакырыктар турууда? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна мына ушул жана башка суроолор коюлду. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыганы Эркебаев менен Алмамбет Маторайымовтор, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Карыбек Иманалиев жана коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаевалар катышты. Талкууну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсызбы? 27-нчи жолу Кыргызстан эгемендик күнүн белгилеп жатат. Анан негизгели суроо мен жанатанда берип өткөндөй, ушул жылдар аралыгында эмнеге жетиштик деген суроо болуп жатат. Алмамбет мырза, сизден баштайлы. Сиздин пикириңизде Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмне жоготту ушул жылдар аралыгында?
Эми Кыргызстан эгемендүүлүк алганда баардыгыбыз тебетебиз көк кыргытып сүйүнүп абдан жакшы боштондукка чыктык. Кыргыз эл эгемендүү болдук деп абдан сүйүнгөнбүз. Бирок тилекке каршы кантип биз боштондукту алдык, кантип келип калдык, кандай болду дегенди көп нерсени ойлогон жокпуз. Кыргыз эли миңдеген жылдар бою өзүнүн эгемендүүлүгүнө жетсек деп келген. Ошол мүдөөсүнө жетип, ушул Советтер Союзу таркап, дүйнөнүн өзгөрүш кезинде бизге мүмкүнчүлүк берип калды. 27 жылында көп нерсеге жетиштик деген нерсек болот, көп нерсени кемчилик кетирсекса да болот. Биз 27 жыл ичинде азыркыга чейин кандай мамлекет болобуз, кантип өнүгөбүз деп туруктуулукту чече алган жокпуз. Бул биринчиден кемчилигибиз. Экинчиден элибиз эгемендүүлүккө жеттик, өнүп өсүп, көп нерсе болуп, көп окуу жайлар ачылып, элибиз жетишкен болуп, канча дагы карапайым өнүбүз көтөрө баштады. Бирок мамлекеттик бюджеттеги тартыштыктар, мамлекеттик ыраатты бир башкаруу системасын түзө алган жокпуз десем жаңылбаймын. Себеп дегенде элибиз эки жолу көтөрүлдү, эки жолу кетип калды, үчүнчү жолу болду. Ал жөнүндө дагы ар кандай сөздөр болуп жатат. Азыркы келген жөнүндө дагы айтсак болот. Сын айтыш оңой, суроо коюш оңой, жооп бериш өтө кыйын. Бирок эгемендүүлүк кезде биздин ушул эгемендүүлүгүбүз кыргыздын көчмөн элин демократиясы көп жерден бизге пайда дагы келтирип атат, зыяны дагы бар.
Абдыган агай, мына сизге дагы негизи эгемендик сөз катары баарыбыз айтып жатабыз, мына эгемендикке жетиштик депчи, бирок аң сезимде ошол эгемендикти түшүнө алдыбы кыргыз коому, кыргыз аны башкарып жаткан интеллигенция, башкаруучулар?
Бул суроого ар ким ар кандай жооп берет, өзүнүн түшүнүгүнө жараша. Мен жеке түшүнүгүмдө бизде көбүнчө формалдуу, мындай юридикалык мааниде түшүнөбүз. Деги эле бүгүнкү кыргыз мамлекетинин ушул 27 жылдык тарыхы дагы көбүнчө формалдуу, юридикалык жактан. нукура саяси экономикалык мааниде биз толук эгемендикке жетишелекпиз. Анын негизги себептеринин бири биз ушул эгемендиктин эмне экенин дагы жакшылап терең ойлонбой жүрөбүз да. Көпчүлүк калкыбыз ачык айтканда атүгүл саясий элитадагы чыныгы мекенчилдик, чыныгы улуттук бир рух көп жетише бербейт. Көбүбүз эле деп күн өткөрсөк, оокат кылсак, жанымды баксак, же болбосо үй бүлөмдү баксак деген ниеттер менен алек болуп, жана андай бийик, абдан түбөлүктүү, келечектүү идеал түрүндөгү нерсе эмес. Анын дагы бир себеби бул жана Алмакен дагы кичине туура айтып кетти. Чыныгы күрөш менен башка элдер сыяктуу тарыхтагы жүздөгөн жылдар бою кармашып, кан төгүп ошол асыл идея үчүн мындай жүрөгүнөн жан ийнөсү менен сезип келген жокпуз. Бизге ал эсирдин тынчтык жолу менен ыдырап калышы оңой болуп, бизге колго мындай асмандан түшкөндөй болуп, ошон үчүн биз нукура мындай баалап тактап ошонун тереңдигине, ошонун бийиктигине толук түшүнө албай келатабыз да дагы эле болсо.
Мындай жөнөкөй жарандар менен сүйлөшө келсең, көбүнесе башкаруучуларды күнөөлөшөт. Алар ушул шартты түзүп бере албагандыгы үчүн жалпы эгемендиктин, жалпы эле өлкөнүн абалы ушуга келип жатат дегендейчи. Мына доктор Гүлайым, сиз дагы ошол коомдук жарандык коом менен жана башкалар менен кеңири сүйлөшүп келе жүрбөйсүзбү? Жанагы эгерде чындыгында эле эгемендикти аңдап сезе албай атсак эмне себеп болуп атат?
Биринчиден, эгемендүүлүк бул артыкчылыктуу жактары да пайда болду. Дүйнөлүк саясий картада Кыргызстан деген мамлекет, кыргыз эли, кыргыз тили менен өзүбүздүн калпагыбызды, кийимибизди кийип чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Көп өнүгүү демилгелери болду. Ошол эле мезгилде өтө чоң жоготуулар болду. Анткени башкаруу системасында ырааттуулуктун жоктугу. Ар бир президент келгенде ошол негизинде улам бири бирин таанууну таануу деп коет. Мына ошол ырааттуулуктун жоктугу. Экинчиден, ушул демократиялык коомдун жөсү эркиндикти түздөн түз кагаздагыдай түшүнөт, укуктарын билет, бирок милдеттерин, жоопкерчиликти билбеген, түшүнбөгөн, анан мындай коомдо багыт пайда болду. Үчүнчүдөн, биз буга чейин толугу менен пландуу экономика эле, пландуу башкаруу, мындай мыкчып турган борбордук башкаруу болгон. Эң жапыр тартканы ушул жерде билим берүү системасы, же болбосо социалдык кепилдиктер менен жашап келген. Мына карасаңыз, бала бакчанын баарынан түп тамыры менен жоюлду. Мектепке чейинки система толугу менен жоюлду. Колдоо болгон жок. Мамлекеттин идеолог багыты менен инсандык баалуулук мамлекеттик баалуулук экөө таптакыр ажырам болуп калды. Эски үйүбүздү сындырып салдык, бирок жаңы үйүбүздү толугу менен сала албай азыр ортодо. Бирок эгер экөөнүн ортосундагы артыкчылыкты эсептеп көрсөк, эгемендүүлүккө бул эч нерсе жетпейт. Бул эң чоң баалуулугубуз, байлыгыбыз биздин.
Каныбек мырза, мына жогорудан бери мындай бир аз пессимисттик баалоолор болгондой болуп атат. Сиздин пикириңиз да кандай?
Менин пикиримде дүйнөдө 7000 улут бар. Ошонун 193 гана эркин мамлекет бар, ошонун бири бизбиз. 193 мамлекеттин 80 жакыны 7 гана тилде сүйлөйт. Биз сыяктуу аз эл болуп туруп өзүнүн тилин мамлекеттик тил кылган 12-14 мамлекет бар. Прибалтика мамлекеттери, Лаос, Монголия сыяктуу. Биз ошонун бирибиз. Анын кадырына жеттикпи, жетпедикпи айтыш кыйыныраак. Эгемендик бул илимий теорияда бир 4-5 категориядан турат. Биринчи укуктук, декларациялык. Анын белгисин баары бизде бар. Экинчи материалдык, экономикалык, анан Абдыган Эркебаевич Алматыдан айтты. Үчүнчү руханий. Биз ал жагынан бүт тарыхый өбөлгөлөр, руханий байлык бизде бар. Биз эркин ой жүгүрткөн инсанбыз. Төртүнчүсү бул эл аралык фестивалдык келишимге ылайык ошол категория. Бул жагынан бара бара 95 2005 караганда сырткы күчтөрдүн таасири биздин эгемендикке көп болуп бараткандай. Бул биринчиден карыздын өсүшү, экинчи бөлөк улуттардын маданиятынын сиңип, же болбосо диний агымдардын күчөп баратышы, үчүнчүдөн эң өкүнүчтүүсү мамлекеттик институттардын алсызданып кетиши да. Баары салыштырмалуу. Мурунку союздук өлкөлөрдө мен Кыргызстандан ал убакта биз 30% субсидия алчубуз. Биринчи толкун Прибалтика боюндагы өлкөнүн баары өнүгүп кетти.
алар нукура классикалык эрки мамлекеттер. Экинчи толкун бул кубаттуу, күчтүү экономикалык ресурстары бар Белоруссия, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Россия. Биз дайым үчүнчү толкунда жүрчүбүз. Турдук акыркы субайыш учурунда биз 15 союздук республикада 11-чи, 12-чи орундарда болчубуз. Ички дүн продукция, экономиканын көрсөткүчтөр боюнча азыр эң акыркы орунга түштүк. Тажикстандан да, Грузиядан да, Армениядан да, Түркмөнстандан да түшүп кеттик.
Согушкан өлкөлөрдөн
да. Согуштан өлкөлөрдөн түшүп кеттик. Эң өкүнүчтүү учур. Мына мен бүгүн эле Мирахимовдун китебин окуп отурсам, эсир учурунда жүрөк оорусунан 60% Америкада кайтыш болчу экен. Эстерде 50% кайтыш болчу экен. Кыргызстандан 40%. Биз медицина боюнча дүйнөлүк деңгээлде эң алдыңкы орунга чыккан экенбиз. Азыр испиттин өнүгүшү боюнча дүйнөдө эң тез таркаган 10 өлкө болдук. Бул трагедия. Биздин аң сезим, биздин акыл эс, биздин интеллект, биздин абийир ошол деңгээлге түшө албай атат. 100 жыл илгерки Касым Тысынтаров, Юсуп Рахмановдор ойлонгон деңгээлде биз ойлоно албай атабыз. Ошолор мамлекетти сүйгөн деңгээлде биз мамлекетти сүйөт болобуз. Кеп биринчи мораль, абийир маселеси, экинчи абдыган Эркебаевич менен Алматыбызда туура айтты, туура эмес система тандаганбыз. Бийликке келген инсан, бийликке келген партия кайра келгенде эле мурунку катаны карап
кайталат.
Мамлекетти ойлобой, кыска күнүмдүк оокат менен алек.
Бирок ошол учурда эми баарыбыз салыштырганда мындай анык ачык болот эмеспизби? Мисалы 90-жылдардын башында Кыргызстан мамлекет катары дүйнөлүк аренада мындай эгемен мамлекет катары чыкканда демократиянын аралчасы деген сыпаттамага ээ болуп көптөгөн үмүттөрдү жандыргандыгы белгилүү да. Бирок мына акыркы учурда дүйнөлүк ошо аренадагы риторикада болобу бул жаатынан Кыргызстанга мындай үмүт артуу мурдагы деңгээлдегидей болбогондой сезилет да. Албетте чөлкөмдө кайсы бир салыштырганда алдыда саналаттыр. Анан бул жагынан алганда буга дагы ошол демократияны түшүнбөгөндүк себеп болду. Эмне себеп болду? Мисалы сары эсеп сала турган болсок,
эч кандай бизде демократиянын себеби деле жок. Биз айтып атабыз, мына жердеги демократиялык принциптер, биз көчмөндөр, көчмөн эл болгонбуз, эркиндикте жүргөн, дайыма эл чече билген чоң биз курултайларда маселени чечип жүргөн эл болгонбуз. Тилекке каршы биз Советтер Союзунан келеатканда убагында баардыгынан ошол субсидия алып, жардам алып туруп бир дегенден башка көнбөй калдык. Бул биринчиси. Экинчиден Абдыжалал Канбек айтып кетти, биз Советтер Союз таркаган кезде бизде 14% киши шаарда жашачу.
Туура.
Калганы айылда жашачу. Айылдагынын баардыгы бир мамлекет, бир дотация менен жашап келген нерсе.
Канбек мырза, мен сизге суроо салайын да, мына жанытан бери кемчиликтерди кетирдик, мына ошолорду оңдой албай жатабыз деп отпайбызбы? Мына ушул кемчилик кетиргенибизди түшүндүкпү? Сабак алдыкпы? Эгерде ошо эгемендик сабактары дей турган болсок.
Менчи экиге бөлүп айтат элем. Биринчиден ошол биздин улуу муун Абдыган Эркебаевич, Алмамбет Матраш Башкан, алар булар мамлекеттүүлүктүн мектебин өткөн. Бизге караганда алда канча мамлекеттик тажрыйбасы бар. Эң кырсыктуу күндөрү Баткен окуясы болгондо, сом кирип атканда бул ошол доордун чакырыктарына булар татыктуу жооп бере алышты. Кеп акыркы учурда башталды. Мына 94-жылдан кийин бизде экономика өсүү башталган 95-ден баштап. 20 жыл өсүү болгон. Мына быйыл кайра минуска түштү.
2005-ке чейин өсүү болгон.
Өсүү болгон. Биз кийинки келген муун. Ошондогу премьер-министрлер менен азыркы премьер-министрди салыштыралы. Ошондогу жогорку кеңештин төрагасы менен азыркы кеңештин төрагасын салыштыралы. Же ошондогу министрлер, ректорлор менен азыркын салыштыралы. Биз жаңы келген элита деградация болуп кеткендейбиз да. Кеп бул агайлар өзүнүн мамлекеттин башында турганда доордун чакырыгына жооп бере алышты, татыктуу ишке ашырды. Азыр кимдир бирөө корпус боюнча сөз айта алабы? А жаңы келген министрлер 6 ай иштебей туруп эле азыр гана кечээ Азаттык айтты, бир адамдын Кыргызстандагы коррупциялык кирешеси миллиарддан ашыптыр. Сиздердин учуруңарды алып түшкө келчү эмес.
Бирок ошонткен күндө дагы эки жолу бийлик элдин толкундоосу менен өзгөртүлдү.
Бирок сырткы күчтөрдүн колдоосу.
Бирок ошол учурда коррупциянын деңгээли ошол учурдан баштап айтылып, 7-этажга чыккандыгы айтылып, азыркы күнгө чейин аны тазалоо же түшпөй жаткандыгы белгилүү болуп атат да. Дайверно ошо эгемендиктин учурундагы жоготуулардын бир катары менен ошо коррупциянын өнүгүшүн анан бийлик системасы менен мындай коюн колтук алып кетишин айтып жатышпайбы? Доктор Гүлайым, мага суроо салайын. Мына сиз жарандык коомдун өкүлү катары, мамлекеттик кызматта иштеген адам катары дагы да ушул коррупциялык көрүнүштөрдүн эгемендикке таасири тууралуу сиздин пикириңиз кандай?
Бул коррупция болуп көрбөгөндөй өстү чындыгында. Анткени себеби биринчиден бул кандайдыр бир чечим кабыл алууга жетүүнүн жолдорун ар кандай жолдорун издей баштады. Мурун толугу менен ошонун бардыгын мамлекеттик гарантия болсо, жакшы билим аласың, жакшы иштейсиң, жакшы өнүгүүнүн логикалык процесс менен жете турган болсо, ошол эле окуучулар айтат: эмне кереги бар жакшы окуу 15 жыл болгуча, кандайдыр саясий менчиктешүүнүн, кандайдыр күчтөрдүн бир бизге тиешеси жок бир кокустан пайда болгон таасирлерге барсаң сен тез жетесиң деген болду. Демократиялык дагы бир жакшы белги бул жарандык демилгелердин күчөшү. Коррупцияны бийликтегилер эмес, жарандык демилгелер көп айтып чыгып атат, айтып келген. Бирок башка маселе канчалык деңгээлде ага мындай адекваттуу кайрылуу жасап атат, канчалык деңгээлде угуп атат. Мына сот системасында эле көрүп атабыз, баардык деңгээлде баардыгы айтылып атат, бирок элдин ушул бийликке дагы бир жолу ишени менен жоктугу көзү менен көрүп жатканды, кулагы менен угуп жаткан нерсеге бир өзгөрүү сезбей тургандыгы, анан жанагы мамлекетке болгон, мамлекеттик бийликтин натыйжалуу ишине болгон ишени менен жок кылышына алып келип атат.
Бирок ошол эле учурда жана мен Ганыбек мырза дагы суроо салбадымбы, элита ошонун жоопкерчилигин сездиби депчи. Мисалы сиздер дагы ошол бир топ жылдар мамлекеттин башында турдуңуздар, сиздер өзүңүздөрдү мисалга алганда,
биринчиден биз жана кент учактарда айтып атканыбыз бул абдан жакшы көрүнүш. Айрымдар окшоп жалаганда жакшы дуулдап мактап бизде баары мыкты деген алыс болуш керек. Ар бир адам сыяктуу ар бир эл өзүнүн жакшы жагындагы, кемчил жагындагы кошо талдай билип ачык айта билсе бул өскөндүктүн белгиси. Демек Кыргызстанда канчада демократия бар, бизде өзүбүз көзүбүз көз баш экен деп. Анан сенин сурооңо мен айткым келет, мейли коррупция болобу, айтмакчы коррупция дүйнөлүк тарыхта демократия өлкөлөрдө күчтүү болот. Муну мен абдан көп кызыгып көрдүм, окуп. Байыркы гректердин демократия жөнүндө башка дагы, жана Алмамбет Матонович туура айткандай, диктатордук өлкөлөрдө коррупция аз болот, ал күч менен жанындай коркутуу менен мыйзамда, анан кийин күч менен да, репрессия менен. А демократия өлкөлөрдө андай репрессия жок, бирок эч бир мамлекет, эч бир өлкө коррупцияны жоя албайт. Адам бар жерде пенде болгондон кийин болот, башка келип аны азайтса болот же көбөйтсө болот. Биздин мына президенттер дагы Акаевде келгенде биринчи чаралар ушул болуп калды, коррупция менен күрөшөм. Бакиев келгенде ошентип, Атамбаев да мына Сооронбай Жээнбеков айтып атат, жакшы колдойбуз, бирок эмне үчүн натыйжа жакшы болуп атат? Анын эң башкы себеби өзүң таза болуш керек адам. Сөз менен иштин биримдиги болуш керек, айкалыш керек. Бизде эми айтып коюп эле өзү көрүп өттүк мына тарых кеткен президенттердин баардыгы тең. Эми азыркы каалабайбыз, өзү айтып атат, ылайым ошондой болсун, Сооронбай колдо берелик. Алмак айткандай, өзү үй бүлөсү, тууган уругу, эл карап турат да күзгө.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы,
анан эле сурооңда ошондой, бирок эч бирибиз өзүбүздү бөлбөшүбүз керек. Мисалы жакшы жагы болсо дагы, кемчил жагы болсо дагы, мына биз дагы мисалы мен так айтам, жазыкта жүрөм, ушул 27 жыл ичинде кыргызстан жакшы болсо менин анча мисалым бар, кемчиликтер болсо менин да жоопкерчилигим бар. Бирөөлөр болсо жалаң гана кеткен президенттен көрөт же башкадан көрөт, өзү сүттөн акыз, андай эмес. Баарыбыз күнөөлүүбүз же баарыбыз үйлүшүбүз бар.
Кандай болсо
эми мен пессимисттик маанайда эмес, оптимисттик маанайда аяктагым келет. Эң олжобуз бизде бүгүн. Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова сыяктуу биздин территориалдык бүтүндүк маселеси жок. Биз 27 жылда бүтүн Кыргызстанды алып, келечектеги Кыргызстанга бүтүн Кыргызстанды өткөзүп берүүгө жүзүбүз жарык. Бул суверенитеттин эң негизги маселеси да. Андан кийинки маселе, эгерде Кыргызстанда азыр сот адилеттүү болбосо, реформага дагы, коррупцияга дагы, экономикага эч ким ишенбейт. Үчүнчү маселе 20 жылга чыныгы иштелип чыккан, чыныгы атаандаштык саясат тап келе турган конституцияны кабыл алып, ошол эреже менен иштесек, бизде бир гана жол бар. Бул реформа. Эгерде Грузиядагыдай реформа кылсак, биз алдыганча алдыга кетебиз. Ошондой элдин талабы бар, ошондой интеллектуалдык күчтөр бар. Биз эл, биз көчмөн эл, бул инновациялык эл, бул реформатор эл. Ошого биздин элдин дарамети жетет. Ким ошондо турат?
Анан экинчи да бир маселе, доктор Гүлгайымга суроо берейин деп жатам. Азыркы учурдагы Кыргызстандын алдындагы заманбап чакырык дейбизби, көйгөй сыноолордун бири катары коомдогу билим берүүнүн сапатынын төмөндөгөнүнөн ар кандай радикалдык идеяларга сугарылгандардын катарынын көбөйүп барышын айтышат да. Мисалы сиз билим берүүдө иштеген адам катары мына ушул жаатта эгемендикке доо кетирүүчү белгилерди байкабай элеспи?
Сөзсүз эгемендүүлүккө доо кетирүүчү факторлор бар. Мисалы үчүн жана радикалдык религиялык диндик кыймылдын өкүлдөрүнүн бийлик өкүлдөрүнө чейин асылышы э светтик билимди жокко чыгарууга болгон. Анан ошону эле менин деле тажрыйбам да бар. Ошол эле ар кайсы кеңештин депутаттары көтөрүп келип эле мечташтырып эле элдин баарын ошол жерге бизди кызмат кылдырган деле ошолор болчу. Ошолор деле кимдин колдоосу менен келди? Эшигин жабык болсо кирип кете албайт. Ошону өстүрүүгө дагы биздин саясий элиталар түрткү берди. Бүгүнкү күндө албетте билим берүүнүн төмөндөп кетиши буну ойлончу нерсе.
Мына эми 27 жыл өткөн эми тарых болуп калды да. Ал жөнүндө кеп кылып андагы кемчиликтер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок эми биз алдыга карай ошол эгемендикти бекемдеш үчүн Кыргызстандын алдында эмне сыноолор чакырыктар турат деген суроону салгым келип жатат да. Абдыган агай, сизден баштайлы. Кандай милдеттер турат? Бир эки деп эгер мүмкүнчүлүк болсо санай өтсөңүз.
Тагы эле айтам. Биринчиден жана биз дин жөнүндө айтып калдык. Албетте анын аша чапкандарынан кескин баш тартып, ыйман жагын колдонуп, бизге биринчи ыйман менен жашоого жетиш керек ар бир адам, мамлекет башынан тартып, экинчиден мыйзам менен жашоого. Өзүң айтканда мыйзамдын диктатура. Үчүнчүсү ушу көрүнгөн шаан шөкөттү азайтып, саясий өнөктөрдү азайтып иштеш керек экен макрым. Кыргызстан ушу жалаң эле ушу шайлоо, референдум тоюпай менен келе атабыз. Ушуну азайтып мына өнөккөн мамлекеттин баардыгы тең мындай жок. Алар ар бир саат, мүнөттү эсептеп иш кылат. Иштеш керек.
Милдеттер бизден бирден бир артыкчылыктуу милдет бул сапаттуу адистерди даярдоо. Эмгек рыногуна чыга алган адистерди даярдоо. Экинчиден ошол экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, суу маселеси Кыргызстандагы. Эртеңки күнү ошол Фергана өрөөнүндөгү бир конфликттин өзөктүү маселеси ушул суу маселеси менен келиши мүмкүн. Ошол үч маселени белгилеп айтат элем. Анан эң башкысы саясий эрк бул. Мындай саясий менчиктештирүү болбостон ар бири мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө мамлекеттин кызыкчылыгын, жеке кызыкчылыгын биринчи коюу керек.
Түшүнүктү өзгөртүүбү?
Сөзсүз.
Былтыр Мозамбик өлкөсү бир дүйнөдөгү державага 50 миллиарддан ашык доллар карыз болуп калып, анан тигилер төлө деди, төлөй албайбыз деди. Ошол держава Мозамбикке өзүнүн улуттук валютасын киргизди. Алар финансылык эгемендигин жоготту. Баарыбыз азыр айттык, үч коркунуч. Биринчи бул чек ара коркунучу. Суверенитет Бишкектен эмес, суверенитет чегерден башталат. Бир Өзбекстан менен жылыш бар, 70% чечилип калды. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи тышкы диний агымдар мамлекеттин өзүнүн буга стратегиясы болуш керек. Үчүнчү ошол тышкы карыздарда минималдаштыруунун бир жолун ойлоп чыгышыбыз керек. Инвестицияны карызга алмашуу, экологияны карызга алмашуу дүйнөлүк программалар бар. Үч коркунуч ошол. А үч милдет бүгүнкү күндө эң ири милдет. Бул милдеттен ашып кетти. Бул сот адилеттиги. Буну бүгүнкү саясий элита эч нерсеге шылтабай чечсе болот. Колдон келе турган маселе. Сот реформасы болбой өнүгүү болбойт Кыргызстанда. Коррупцияны жеңе албайт, экономик реформа болбойт, адам укугу коргалбайт.
Деп айтышты Азаттык радиосунун кезектеги Арай Көз Чарай талкуусунун катышуучулары. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыгани Эркебаев жана Албанбет Матубраимовдор, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаева катышты. Талкууну Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Асанов жүргүзгөн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бешембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.